Hun er 13 år og sitter på senga si på jenterommet. Det er kveld. Hun holder mobilen i hånda når det tikker inn en melding fra en hun nylig har blitt venn med på Snapchat. Den nye vennen er en 15 år gammel gutt. Og så står det i dommen at kort tid etter kommer det overraskende spørsmålet. Kan du sende et bilde av puppene? Jenta sier nei gjentatte ganger, men gutten fortsetter å mase. Og hun gir til slutt etter. Hun sier ingenting til noen om hva som foregår. Hun skammer seg og håper det går over. Men det skal bare bli verre. Det er nå utpressinga begynner. Hvis ikke hun sender bilder av underlivet, skal han legge ut puppebildet hun sendte ham. Den 13 år gamle jenta sitter på rommet sitt og trygler om å få slippe. Hun blokkerer gutten og håper at han skal gi seg. Men det gjør han ikke. Han får henne til å fjerne blokkeringa og ber igjen om nye nakenbilder. Enda mer intime bilder. Og gjør som han sier. Men selv om hun sender bilder, blir gutten aldri fornøyd. I dommen står det at han skriver «Send video at du stapper en finger opp i rumpehullet ditt». Det nekter jenta. Da svarer gutten «Fitta blir det da». På instruksjoner fra gutten gjør hun motvillig seksuelle handlinger med seg selv og filmer det. Det mange kanskje ikke vet, er at dette er en voldtekt. Og hvorfor det er sånn, og hvor vanlig det er i Norge, skal vi snakke mer om i denne episoden. Jeg heter Tor Erling Tømterud, og dette er Krimpodden i VG. For å finne ut mer om dette, har vi i VG analysert 500 dommer om ulike seksuallovbrudd. Og reporter Natalie Remme Hansen, du har vært med på denne gravinga som har pågått en stund. Hva har dere funnet ut?
Vi har funnet ut flere ting, men bare for å si det først. Altså, alle apper og sosiale medier og spillplattformer der barna er, de blir brukt av overgripere. Alt fra Minecraft til Roblox til TikTok. Men vi har kun tatt for oss dommer der Snapchat er brukt som verktøy av seksualforbryterne.
Du må på en måte snevre det inn.
Må snevre det litt inn, og grunnen til at vi har gjort det sånn er fordi Snapchat er den plattformen flest seksualforbrytere bruker for å komme i kontakt med barn. Sånn er det bare. Og vi ser at i de tilfellene der gjerningspersonene møter et barn på en annen plattform, så flytter de kommunikasjonen over til Snapchat, fordi det er enkelt å sende bilder og videoer der. Og så er det jo sånn at veldig, veldig mange norske barn og unge har Snapchat.
Det er kanskje det de bruker mest.
Det er det de bruker mest, og det er veldig intuitivt og enkelt å bruke.
Mm.
Så har vi analysert 500 dommer, og da fant vi noe oppsiktsvekkende. Det ene er at veldig mange seksualforbrytere i Norge er barn selv, rett og slett. Altså gutter mellom 15 og 17 år som får samfunnsstraff eller havner i fengsel på grunn av ting de gjør med jenter på Snapchat.
I dette prosjektet så vet jeg at dere har vært opptatt av å tydelig fortelle folk at man ikke trenger å møte noen fysisk for at det skal være en voldtekt. Og det hun, 13-åringen i starten jeg fortalte om her, da, det hun opplevde er jo nettopp en voldtekt da, altså, i lovens forstand. Da. Hvordan fortaler man det?
Ja, det hun, 13-åringen, opplevde var at en fyr hun hadde blitt venn med på Snapchat, som hun ikke møtte i virkeligheten noen gang, trua henne til å sende video av seg selv der hun utførte seksuelle handlinger med seg selv. Og dessverre så ser vi da i de analysene vi har gjort at det ikke er så uvanlig. Saken hennes har også en ganske sånn klassisk oppbygning, at det begynner med et nakenbilde, og så kommer det trusler om spredning av det bildet, og da får overgriperen jenta til å sende drøyere innhold. Så man kan på en måte si at hun blir fanget i et slags edderkoppnett, og veldig ofte så tenker de at de selv er skyldige, og så går de med på å sende drøyere innhold.
Krimkommentator i VG, når du har hørt dette, vi har sett sakene som Natalia har laget også, hva er dine tanker?
Opprørt. Opprørt over at dette kan skje, og tenker jo at en sårbar 13 år gammel jente skal ikke være redd for å snakke med voksne om dette. Jeg skjønner selvfølgelig at det er skam. Du har gjort noe som du synes er skamfullt. Du har vist frem brystene dine og sendt et bilde. Men det som kan skje etterpå er så mye verre. Og så tror jeg det er viktig også at voksne foreldre snakker med barna for dette jo barn, og sier tidlig at, for dette, man kan tenke at man kjenner barna sine, men tenker at man vet aldri hvilke situasjoner de kommer i, og det alltid lurt å ta og være føre var, og hvis man da snakker og sier at, vet du hva, hvis det kommer, hvis du gjør noe dumt på internett, hvis du blir revet med på et eller annet, og du sender noe du angrer på, sånn, snakk med oss, kom til oss, og det bør ikke være foreldre, det kan være helsesøster, det kan være lærer, en tillitsperson, men jeg tror det veldig viktig, og for å kunne forebygge dette her, at man har de samtalene, og at dette fokus både i hjemmene, men også på skolen. Fordi at dette et stort samfunnsproblem, svært alvorlig. Det jo voldtekter, selv om de da ikke en fysisk voldtekts, en overgriper sammen med den fornærmede.
Ja, for det jo det loven har som tekst, da, kan man si, at når man kommer i en rettssak og dette blir behandlet, så regnes det som en voldtekt.
Ja, folk må være klar over det. Og det jo også en advarsel til, og dette jo da stort sett unge gutter, eller og for så vidt menn kan det være, at dette selvfølgelig forkastelige handlinger som sådan, men de også straffbare, og du kan da bli dømt for voldtekt. Det dømmes på lik linje med en fysisk voldtekt, og det da noen års fengsel. Og dersom den som sender bildene eller videoene under 18 år, altså at det en mindreårig, så det større sjans for at det kan bli vurdert som en voldtekt, og det kan også være straffeskjerpende også, alt ettersom hvilken situasjon dette Og så det jo, bare for å si det også, ikke sant? Så vi holder ting fra hverandre. Du, Tor Erling, om du sender et nakenbilde av deg selv til kona di, så ikke det noe gærent. Så lenge det samtykke, dere voksne, det ikke noe tvang, det ikke noe luring, det ikke noe ulovlig idé, men det når man får disse tvangstilfellene, og at det mindreårig og så videre, at dette da, og her en jente på 13 år, og da det noe helt annet. Og det altså ikke disse tilfellene, for det forekommer jo at folk sender ulike typer bilder med eller uten, eller med lite, eller ingen klær til hverandre, og det ikke det vi snakker om, det bare greit å holde det helt klart, at det noe helt annet disse tilfellene her.
Mm. Natalie, hun som da var 13 år, som vi fortalte om i starten i denne episoden, hun nå 19, du har møtt henne. Hvordan har hun hatt det altså, etter at hun ble utsatt for dette her?
Det som veldig tydelig at konsekvensene av det hun opplevde preget henne sterkt. Det 6 år siden nå. Men bare for å si det først, i tillegg til at hun ble voldtatt via Snapchat, så opplevde hun også at gutten faktisk delte et nakenbilde av henne. Han la det på My Story på Snapchat og tagget henne, sånn at mange av deres felles kontakter og hennes venner kunne se det bildet. Og det på en måte interessant, for hun forteller om ganske like reaksjoner som offre for fysisk voldtekt ofte får. Hun følte seg for eksempel konstant skitten, forteller hun, selv om hun kom rett ut av dusjen. Hun fikk et sterkt behov for å ommøblere rommet sitt, fordi den senga hun satt i da hun mottok de truslene, gjorde at hun fikk flashbacks hvis den sto på samme sted. Og så fikk hun mye stress og angst, sosial angst og redd for offentlig rom. Hun slutta for eksempel å ta bussen, det gjør hun fortsatt ikke til den dags dato. Og det tror hun henger sammen med at nakenbildet ble spredt, og at hun fikk en eller annen frykt for det offentlige rom. Og hendelsen førte også til at hun slet mer og mer på skolen, og til slutt droppa ut.
Mm. Vi skal ta med at den gutten da, som da var 15 år, det ønsker ikke å medvirke i saken, og det gjør heller ikke hans tidligere forsvarer.
Nei, og så kan vi også ta med at gutten erkjente seg skyldig i retten.
Det jo rystende å høre historia til den jenta, og om de plagene som hun har hatt mange år etter at hun opplevde dette her som et nettovergrep. Det jo et mareritt for henne. Og jeg tror kanskje mange at tenkt at en fysisk voldtekt verre og mer brutal. Hva sier egentlig eksperten om det?
Forskning og eksperter de veldig tydelige på at overgrep på nett kan være like traumatiserende og ødeleggende som en fysisk voldtekt. I det prosjektet så har jeg blant annet vært i Grimstad og intervjuet en psykologspesialist om dette. Han heter Stian Tobiasen og jobber for Stine Sofie Stiftelse. Som sikkert mange vet, et senter for barn og unge som opplever vold og overgrep. Og vi kan høre hva han sa om akkurat dette.
Når det gjelder begrepet voldtekt, så har man på en måte en ganske sånn der, en ganske klar forståelse av hva det De fleste tenker kanskje på en overfallsvoldtekt, ukjent gjerningsperson, mørk bakgate. Det vet vi at en av de liksom hendelsene som skjer sjeldnest, og som at voldtektsbegrepet rommer så veldig mye mer enn det. Det som jeg tror viktig for å få folk til å forstå hvilken skade seksuelle overgrep på nett har, det at de forstår at det ikke en definert start og en definert slutt på krenkelsen. Når du utsettes for et fysisk overgrep, så det brutalt i gjerningsøyeblikket, men det har ofte en definert sluttpunkt, som gjør at forutsetning for å bearbeide det mye større grad til stede. Digitale seksuelle overgrep, de beskrives av de som utsettes og av fagmiljøene som noe på en måte uendelig. Du opplever at det aldri tar slutt, du opplever at du mister kontrollen, du skjønner ikke, eller du har ikke noen liksom verktøy for å klare å begrense skaden, og det reduserer også potensialet til å bearbeide skaden, og til å klare å ta kontroll. Og den maktesløsheten og den uforutsigbarheten mange sendes ut i, når på en måte bilder og seksualiserte bilder og filmer på avveie, den står i veien for tilheling, og den grunnlag for utrolig mye psykisk, fysisk uhelse, også store sosiale utfordringer for de som rammes. Folk må skjønne at det ikke bare på en måte selve handlingen, gjerningen, som grunnlaget for hvor stor skade det gjør. Det alt som skjer ettertid.
Men det nesten sånn at du mener at det å bli utsatt for nettovergrep kan være verre?
Vi må på en måte se på overgrep, vold som et hele. Altså det ikke sånn at en type vold gir like reaksjoner, en type overgrep gir like reaksjoner. Det like mange måter å reagere på som det antall offre involvert. Sånn at noen vil kunne få større skade, helt sikkert, av å bli utsatt for et nettovergrep enn noen som blir utsatt for et overgrep på en annen plattform. Så vi må på en måte se på nettovergrep, ikke som et nytt fenomen, men som en ny arena, hvor alle de fenomenene vi kjenner fra den fysiske verden utspiller seg, bare på litt andre måter. Sånn at måten man reagerer på vil være forskjellig fra person til person, men det ikke sånn at det ene at man med sikkerhet kan si at det ene skaper større traumer eller mindre traumer enn det andre, men potensialet for at det kan skade like mye eller mer, det der, når det gjelder de digitale plattformene.
Ja, det han sier her jo at et fysisk overgrep da, nærmest jo noe, altså det jo noe konkret som man kan avgrense i tid og rom egentlig, og at det kanskje lettere å bearbeide i ettertid.
Ja, han prøver jo ikke å snakke ned alvorligheten ved fysisk overgrep, men han mener at brutaliteten i det kan stå i veien for å forstå hvor ille et nettovergrep er. Fordi da får man jo ikke vondt, man får ikke smerter på samme måte, men det at du mister total kontroll, egentlig i all evighet, gjør at traumene blir like ille.
Jeg tenker jo også at det kan være sånn at når du lures eller tvinges til å gjøre noe med deg selv, så kan skamfølelsen og skyldfølelsen kanskje være større, fordi at da det en fysisk overgrepsperson, så har på en måte ikke du gjort noe. Du har prøvd kanskje å sette deg til motverge og vært hjelpeløs i en situasjon.
Viktig poeng.
Som kanskje gjør at du sånn rent tankemessig, og så det andre ting ved det som veldig alvorlig, at du opplever den frykten, kanskje for å dø, for å bli alvorlig skadet, som jo vil være der i en situasjon med en annen person. Men det klart det å ha blitt lurt, tvunget til å gjøre noe med deg selv, som du synes skamfullt, du har skyldfølelse for, kanskje på ditt eget rom, og som du redd for spredning for, og at andre vil tenke at hvilken dumming eller tulling eller idiot du da, som gjorde dette, det kan jo være en veldig sterk sånn negativ følelse, tenker jeg.
Og akkurat det du sier der med skam og skyldfølelse, det fører også til, det sier både politiet som jobber med det, og de i Stine Sofies stiftelsen, det gjør at de barna, de gir ikke beskjed til voksne om det.
Mm.
Nesten alltid så det sånn at voksne må avdekke at det har skjedd, for at det blir noen sak.
Mm. Et ekstra ansvar der for voksne da.
Ja, det som jeg sier, eller sa I sted, at jeg tror det med å snakke om dette og ha forebyggende tanker om det, at man ikke naiv da, og tenker at dette skjer ikke med våre elever eller mine barn, ikke sant? Men at dette må man nesten sånn bare tenke at det må nesten på en sånn dagsorden uansett, fordi at man vet aldri hvilke situasjoner barna kommer I, og det jo, man tror jo det beste om sine barn og tenker at de rustet til å stå imot og så videre, men jeg tror man ikke skal være naiv på det. Jeg tror at man vet aldri hvilken situasjon og press man kan komme under, og vi har jo alle I livet gjort noe dumt, ikke sånn på dette nivået, og vært I en sånn overgrepssituasjon som mye, mye verre, men vi kjenner jo på oss selv at vi kan av ulike grunner ta dårlige beslutninger, bli revet med på noe, og den mekanismen jo der, og når konsekvensene så store som de på dette området her, så tenker jeg at de forebyggende samtalen utrolig viktige.
Mm. Den 13 år gamle jenta var ikke 15-åringens eneste offer heller. Flere andre jenter mottok også truende meldinger, og flere av dem ble lurt til å sende seksualisert innhold av seg selv. Politiet etterforska saken I 2020, og I 2021 møtte gutten som da var blitt 16 år I retten. Hva konkluderte domstolen med, Natalia?
Han ble dømt. Han som da hadde blitt 16 år fikk 4 år I fengsel. Han fikk også kontaktforbud overfor alle offrene, og han måtte gi fra seg mobiltelefonene sine og betale erstatning. Selv om han da selv altså var et barn, så var han jo 15 år og ansvarlig for sine handlinger.
Ja, den kriminelle lavalder jo 15 år, og det betyr at du 15 år og en dag, så kan du si at ja, men det var en ung, uerfaren gutt, da, som vi kan kalle en 15-åring, som ikke skjønte konsekvensene, og så videre, men det hjelper ikke. Du over den grensen, og da får du straff. Og det klart, 4 års fengsel for en ung gutt ligger et langt voksenliv foran han, og han går altså da inn I det med en voldtektsdom på seg. Så ja. Til gutteforeldre også.
Ja, det like viktig der da.
Altså, ja. Den samtalen må tas med da. Og det skal også sies, gutter kan også bli utsatt for overgrep og bli lurt på samme måte som jenter. Så man må, men for gutter det kanskje viktig å ha begge perspektivene, både at du kan bli lurt som gutt, men også at ikke være naiv og tenke at min sønn kan aldri komme til å be en jente gjøre et eller annet, enten på nett eller ellers. Tenker jeg også samme pekefinger der.
I de undersøkelsene vi har gjort, så ser vi at så å si alle gjerningspersonene menn eller gutter, og at veldig mange, over 70% av offrene, jenter eller kvinner. Men det finnes også offre som gutter, ja, som du sier.
Vi står I akkurat dette nå. Når det barna skal få sosiale medier? Vi sier nei, og står I det, men det jo et eller annet tidspunkt så kommer det jo.
Ja, men jeg har bare lyst til å legge til at retten så på det som skjerpende I den saken mot 15-åringen, fordi han fortsatte etter at han hadde innrømmet til politiet det han hadde gjort, og etter at det ble tatt ut tiltale, så trua han en ny jente. Og så var det, bare for å oppsummere det også, 8 offre til sammen som var mellom 13 og 15 år. Ja, bare for å oppsummere det også, det var 8 offre til sammen som var mellom 13 og 15 år, og gutten erkjente straffskyld for alle tilfellene.
De som jobber med å bekjempe seksuelle lovbrudd I Norge blant annet Kripos. De har en egen seksjon som jobber utelukkende med dette fagfeltet, og du har, Natalia, snakket med en politiobetjent der om dette her med seksuelle overgrep I sosiale medier.
Ja, I mars så var jeg og besøkte Vemund Eggen Sæter I Kripos for å blant annet spørre han om hva man skal gjøre hvis man enten opplever noe ubehagelig selv eller hvis man oppdager at barna sine blir utsatt for et seksuallovbrudd på nett. Hei, det Natalia fra VG. Jeg har en avtale med Vemund Eggen Sæter. Hallo. Jeg litt tidlig ute.
Ja, det går bra.
Vi tar på den med en gang.
Ja, det kan jeg. Hvem skal jeg ha?
Du kan ha den I slipset.
Ja.
Hvis foreldre oppdager at barna snakker seksualisert med noen på Snapchat, for eksempel, hva skal man gjøre da?
Nei, altså det er jo dokumentere, selvfølgelig. Og så det jo å...
Altså helt konkret ta skjermbilder av chatten?
Vanskelig med skjermbilder at du får mangler på kontekst. Mm. Når kommer det ulike, så det nesten bedre å filme.
Mm.
med en annen enhet. Jeg ville jo rapportert personen til Snapchat, for da ville politiet få informasjonen om det. Jeg ville også gått til politiet og anmeldt det. Fordi det kan være brikken som... Politiet kan ha annen informasjon.
Ja.
Som gjør at, ok, da falt brikkene på plass. Som gjør at vi gjør tiltak. Men det er jo stoppe kontakten, ivareta sitt eget barn, er jo første pri.
Hvor ofte er det dere kontaktes av privatpersoner om sånne type saker?
Nei, vi får litt i noen tipsportal. Men vi kan jo se på de største sakene i Norge. Hvor det var 458 fornærmede i en sak som har fått kallende Oppe Sandra, hvor det er to anmeldelser.
Ja, veldig få som har sagt fra. Handler det om at barna ikke gir beskjed til sine foreldre i første
gang? Ja, det er det handler om. Man forteller ikke. Og det, i den saken så var det 160 stykker som har blitt trua. Hvis du ikke sender mer, så kommer jeg til å publisere det. Det er 160 stykker som blir trua, og ingen sier ifra. Da viser man mørketallene her.
Ja, hva er det viktigste man kan gjøre da? Utover å snakke sammen?
Vi lærer barna våre veldig mye i det fysiske verden. Da. Vi skal se til høyre og venstre når vi går over veien. X antall ganger. Vi skal bruke sykkelhjelm. Men på en måte, hvordan følger vi opp på det digitale? Da? Ville du hatt en voksen person som prater om at gi foredrag til gutter om at menn er dominerende i verden. Ikke sant? Sånn som for eksempel Andrew Tate gjør. Mm. Vil du latt han stå inne på gutterommet ditt til sønnen din og latt han prate om det? Det ville du ikke ha gjort. Men det gjør man jo, ikke sant?
Mm.
Så det er noe med å sette det sånn der, hvordan vil du gjort det i det fysiske livet? Hva er det vi gir dem tilgang til med internett? Vi ville jo i en måte ikke satt en som har en seksuell interesse for barn inn på rommet til, for å snakke med barnet ditt. Så det er jo det å ta alt det bra vi gjør i det fysiske på hvordan vi skal følge opp på ungene våre. Ikke sant? Vi følger dem opp på idrett og skole og skal ha klokke på dem for å se når de går fra skolen til når de kommer hjem. Altså, det er veldig mye vi følger med i den fysiske verden, men som vi ikke klarer å følge med i den digitale verden. Vi må være like engasjerte der.
Der fikk vi jo da en del råd som voksne da, om hva vi skal gjøre hvis, ja, med hele situasjonen egentlig. Det, vi må følge med, rett og slett. Vi hørte jo at han sier at det er mange foreldre som ikke følger godt nok med, og der må vi bare skjerpe oss alle sammen vel. Det finnes en mor som virkelig gjorde det motsatte. Hun tøyde egne grenser for å lure en overgriper, Natalia.
Ja, moren Sara, som jeg har møtt flere ganger og snakket med, har fortalt meg om en ganske uvanlig hendelse tilbake i 2022. På den tida så hadde hun veldig strenge regler for Snapchat, og hvordan datteren hennes, som snart var 12 år, ikke fikk lov å ha Snapchat på telefonen sin. Hun fikk ikke engang ha en smarttelefon. Men da datteren var på overnattingsbesøk hos en venninne, så skaffet hun seg en bruker likevel. Da satt moren Sara i godstolen hjemme i stua si og fikk opp en sånn varsling fra Snapchat om at datteren hadde laget bruker. Så da ringte hun hjem til moren i det andre huset og sa «Du må gå inn, slette den brukeren, bytte passord og sende meg til, altså innloggingsinformasjonen hennes». Og så litt senere så logget hun moren seg inn på datterens Snapchat-bruker. For hun var nysgjerrig på hvem hun hadde adda som venner der. Hun så mange navn hun kjente igjen. Men så hun også et navn som hun stussa på.
Det var lagret som Simen Omegle. Og så bare åpnet jeg navnet der han sto. Og da så jeg det sto hei, og så hadde hun rekke svart hei, hei.
Når Sara er inne for å sjekke hvem Simen er, så får hun kjapt en melding fra han.
Det begynner å komme veldig mye ufin meldinger. Jeg skjønner jo at dette er en voksen mann. Han sender bilde av hårete lår med akkurat bare kanten av dyna brettet over hofta, liksom. Så man ser lår og bein og magen. Og samtalen går jo også på at jeg spør også hvor gammel er du? Nei, han sier 20. Hvorpå jeg husker å svare at oi, det er gammelt, har du kone, du er voksen. og presisere at jeg er 12.
Raskt forstår Sara alvoret. Hun kjenner seg kvalm. Simen sender bildet av en sexdukke og forklarer hvordan han skal bruke den. Og da tror jo han at han snakker med en 12 år gammel datter. Hun ringer politiet for å fortelle om de grove meldingene, men hun får først en avtale med politiet 3 dager senere, så Sara bestemmer seg da for å holde samtalen i gang i dekke av å være sin 12 år gamle datter.
Jeg husker jeg sendte et bilde av TV-en og sånn, fant fram Disney Channel og sånn på TV-en først, ikke sant? Vise at det er virkelig et barneprogram og sitter og ser på film og koser meg med det, liksom. Og skrev ikke sånn kjempemye, for jeg syntes det var så ubehagelig. Jeg følte jo først at jeg gjorde noe ulovlig. Det sa jeg også til politiet, at jeg føler det her på grensa til ugreit, liksom. Og det var også veldig ubehagelig å vite at den i andre enden oppgir at han er 20 og synes det er helt ok å skrive som han gjorde til en på 12.
Moren legger bevisst inn skrivefeil og prøver å opptre som et barn. Hun blir veldig forferdet av det Simen skriver, og lagrer til slutt alt som bevis. Simen spør blant annet om hun har fått hår på tissen, og om hun tar på seg selv og foreslår at hun kan bruke en gullerot eller en agurk eller en banan.
Jeg tenkte også litt sånn der, ja, det var det jeg visste. Man kan ikke bare legge til, et barn kommer ikke bare til å legge til de man kjenner som man sier. Og så ble jeg så fryktelig sint på han, og bare, hvor tjukk i huet er du egentlig som vil et barn også ha vondt som du er i ferd med å ville?
Endelig kommer den dagen da moren kan levere fra seg bevisene og en anmeldelse hos politiet. Hun avgir forklaring. Politiet, de starter etterforskning og finner ut at mannens navn er kjent fra før. Han var ikke 20 år, han heter ikke Simen, han var en 39 år gammel mann. Og etterforskes også for en rekke andre seksuallovbrudd.
Men etter da retten også, så hørte du ikke enda mer. Jeg ble veldig overrasket når jeg fikk beskjed om at han her var lærer, at han var dømt for blotting i barnehage, og at det var liksom, jeg tror det var 13-14 barn han drev og jonglerte samtaler med samtidig den helgen. Jeg tør ikke tenke på hvor hun hadde vært nå hvis hun hadde ført den samtalen der, og både sett i bildene, men også gått med på å møte han da. Da tror jeg nok hun hadde hatt et mer trøblete liv nå enn hva hun nødvendigvis har.
Av denne mannen, som da viste seg å være 39 år gammel og hadde tidligere jobbet som lærer, ble til slutt dømt til fengsel i 2 år og 4 måneder. Han hadde også chatta med flere andre barn, oppbevart store mengder overgrepsmateriale og forsøkt å få flere barn til å sende ham nakenbilder og filma også barn i skjul. Vi har kontaktet ham og hans forsvarer, men de har ikke villet bidra i denne saken. I prosjektet deres sa du, Natalia, at dere hadde kun brukt Snapchat, og du har forklart hvorfor også. Men hva sier Snapchat selv?
Ja, jeg har fått en e-post av Christian Mogensen. Han er ansvarlig for Snapchats samfunnskontakt i Norden. Den e-posten er ganske lang, så jeg skal ikke lese hele her, men man kan lese den i sin helhet på vg.no. Men for å oppsummere det han skriver, så er det at Snapchat mener at seksuell utnyttelse er dypt alvorlig, og deres tanker går til offrene. De sier også helt konkret at de fjerner innhold og kontor som bryter reglene deres, og at de allerede har en del, og utvikler også flere sikkerhetsverktøy for å hindre seksuallovbrudd. Et tiltak han beskriver er det at begge parter må godkjenne et såkalt vennskap. Det finnes jo noen andre plattformer der man kan komme i kontakt med totalt fremmede uten at man trenger å godkjenne en venneforespørsel først. Og det er, ifølge politiet og flere, en gullgruve for seksualforbrytere, for da er tilgangen til barn enda et hakk enklere. Men på Snapchat så må man altså godkjenne da. I tillegg så samarbeider Snapchat med politiet og gir dem informasjon som blant annet kan identifisere lovbryterne. De jobber med det som heter NCMEC, som dere sikkert kjenner til, National Center for Missing and Exploited Children. Det er en amerikansk ideell organisasjon som jobber med å beskytte barn mot blant annet overgrep og også bortføring og menneskehandel og den type ting. Så Snapchat og Meta og flere store tech-giganter samarbeider da med NCMEC.
Det vet vi har snakket om dette før I Krimpodden. Vi har jo besøkt politiet I Øystein, hvor de fortalte om dette her. Altså, det jo sånn at NECMEC sender jo da, når de oppdager at noe norsk, da, så sender de det til norsk politi. Og Kripos får dette og delegerer dette ut til politidistriktene sånn at de eventuelt kan etterforske. Og det sånn mange blir avslørt på dette her. Og det skjedde jo blant annet I denne saken mannen I barnehagen. Vi har en episode om det. Det var en mann som var I en barnehage som ble etterforsket for dette.
Den saken jo fortsatt under etterforskning, og det gjenstår å se hva den ender med, men den jo sett på politiet som veldig alvorlig og omfattende.
Det dreier seg da om en mann som var tidligere barnehageansatt på Romerike. Han ble jo pågrepet og sikta da, for å ha begått seksuelle overgrep mot barn, det var 16 barn til sammen I denne etterforskningen. Ja, jeg tenker at dette her, som vi snakker om nå, det alle som hører på, har jo en eller annen connection til dette, enten du barn selv, eller ung, og ja, veldig mange har I hvert fall Snapchat også. Du har jo 3 døtre, Øystein. Jeg har 2 gutter som riktig nok litt yngre, men likevel, dette her treffer oss da.
Absolutt, og dette jo... Vi vet jo at det finnes, men man blir jo veldig ja, opprørt, som jeg sa tidligere I episoden, og oppgitt over at dette forekommer. Og man tenker jo at dette burde ikke skje, men vi vet jo at verden ikke sånn skrudd sammen at det ikke sitter noen der ute og spekulerer og ønsker å oppnå et eller annet ved å da henvende seg til barn eller unge, eller for så vidt også voksne, for å få dem til å gjøre ting som dette. Da, og, ja, seksuelle overgrep via internett jo noe som, jeg vet ikke om det en stigende trend, men det I hvert fall et betydelig samfunnsproblem som jo har blitt mer fremtredende etter hvert som det har kommet ulike sosiale mediekanaler og så videre.
Ja, altså overgrep har alltid skjedd, men med den digitale verden så legger det seg opp på de allerede eksisterende lovbrudda, så omfanget blir større, tilgjengeligheten større, og veldig mange gjerningspersoner, I motsetning til fysiske overgrep, har mange offre, ikke sant?
Og så blir jo dette her et spørsmål som samfunnet tar tak I. Det en diskusjon om aldersgrense på sosiale medier, flere skoler har en sånn smarttelefonforbud, det politisk spørsmål, Høyre blant annet vil jo endre loven, de vil gjøre det straffbart for voksne å kontakte barn anonymt eller under falsk identitet, ikke sant? Og det jo en diskusjon I samfunnet dette her da.
Ja, og det jo alltid et virkemiddel det, å stramme inn lovverket, øke straffene eller gjøre ting som da for eksempel å kontakte barn anonymt eller under falsk ID straffbart. For man kan jo stille seg spørsmålet hvorfor I alle dager skulle en voksen gjøre det om det ikke var for at baktanken var å utføre et overgrep eller få en eller annen noe I den retning til å skje. Og så har jeg vært inne på det, jeg mener jo at forebygging veldig viktig, det med å være førevar, ha dette som tema både på skole og hjemme, det tror jeg veldig viktig, og det både med det perspektivet at, på å si, et overgrepsperspektiv, at det kan sitte potensielle folk eller elever I en klasse, eller du kan ha barn, som, og da særlig først og fremst gutter, eller kanskje bare det, som kan I en gitt situasjon finne på å gjøre noe veldig dumt, og bli da en overgriper med de konsekvensene vi har hørt det kan få, og vice versa, da de fornærmedes perspektiv, at både gutter, men særlig da jenter, kan komme I situasjoner hvor de blir med på ting som de angrer på, og som en straffbar, alvorlig handling som de blir utsatt for. Så det tror jeg noe å tenke på.
Har du selv opplevd seksuell krenkende adferd på nettet, så bør man kontakte politiet. Det finnes alarmtelefon for barn og unge på 116111, eller tjenester som slettmeg.no som hjelper hvis bilder eller informasjon har blitt delt på nettet. Det viktigste kanskje å si fra til en trygg voksen, eller å be om hjelp. Man skal ikke håndtere sånne ting alene. Denne episoden laget av Kaja Marie Andreasen. Du har hørt Natalie Remu Hansen, Øystein Millie og jeg heter Tor Erling Tømtrud. Kristina Kvist jobber også I Krimpodden, og produsent Vilde Borg.